Ayollar quloqni birdan ortiq teshtirish joizmi va yoki quloqdan boshqa o'rinlarni zinnat uchun teshtirish joizmi deb savol so'rabdi. Mushtoq bir javob berib o'tgan bo'lsangiz.
Bu masalada aslida quloqning o'ziga bir to'shik teshib, shuning ham zinnat isish degan masaldimi ulamolar ixtilof qilishgan ekan. Shu ulamolarni ishitmasdan Hanafi mazhabidagi ulamolar, Hanbal mazhabidagi ulamolar buni joiz degan bo'lsa, Shafi mezhebidagi olimlar, yana Hanbal mezhebidagi Ibn Aqil va Ibn Javzi qadarli olimlar buni mamnu', ya'ni cheklangan deb qaragan ekan. Ya'ni uni cheklashga moyil bo'lgan ekan. Lekin buni kuchli ko'z qarash, bir to'shik teshib shuningga zinat esish buning durust ekanligi, bu vaqtdagi dalili kuchli kerak. Shu biz buni durust deb qaraymiz. Bu yerda buni deb qo'yish, ixtilof deb qo'yish maqsad mushitni mushunda quloqni bir to'shik teshib zinat ish masalasi haqida ulamolar ixtilof qilishdi, durust emas, durust deb ixtilof qilish qayerda? Ana uning ortiq taraflar burnini teshish, boshqa a'zolarni teshitgan bu narsa texnik xatarlik. Demak, endi quloqqa, ya'ni birdan ortiq ko'p to'shik teshitgan narsada azamondagi olimlarning Ibn Usaymin bir qismi olimlar bu durust emas. Chunki birining bilan hojat ravo bo'ldi. Bu asli bu zinat uchun hojat uchun durust bo'lgan asli shariatda unday insonniki bedenni teshish uni og'ritish degan bu narsa asli durust emas. Alloh yaratgan tabiiy xilqat, fitrat, yaratilishni o'zgartirish asli durust emas. Lekin bu hojat uchun, zinat uchun shunday bir to'shik teshish quloqqa bu durust bo'lgan narsa. Shunda uning ortiq teshish, hojatini ortiq bu teshish bu durust emas. Degan unda bo'lgan ekan, burnni teshish, boshqa yerdan teshish degan narsa tabiiy tarzda bular durust emas. Undan boshqa texi, agar u kofirlarni, masalan, Hindistondagi hindu mushriklari, hindu dinidagi mushriklar shularni do'rab, shularni oyalarini do'rab va shu kino filmlardagi fosiq shu oyalarni do'rab shunda teshitgan bo'lsa, bu texnik durust emas degan gap. Demak, quloqni bir yerdan teshish, zinat uchun bir yerdan teshish, bu burnni tatib butun insonlar, mayli musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, hammasi umumiylik bir urf odatga aylangan narsa bo'lganlik uchun Rasulun zamonasida sahoba ayollar shunda qilgan degandek dalillar bo'lganlik uchun bu durust bo'ldi, lekin uni 2, 3 degandek birdan ortiq quloqni teshish bu narsa ulamolarningki ko'z qarashida bu shu musulmonlarning orasida urf odat bo'lmagan bo'lsa, shu bir millat, shu bir qavmning orasida urf odat bo'lmagan bo'lsa, bu durust emas. Ya'ni bu zinat deb urf odat bo'lmagan bo'lsa, bu durust emas. Uni ustiga boshqa kofir yoki fasq qavmlarni do'rab qilgan bo'lsa, bu shart ham durust emas, chunki bu yerda kofirni do'rash yoki fasqlarni do'rash degan bu Allohning rasuliga kelgan harom narsa maydonga kelganligi uchun. Bunda bo'lganda, shu burunni teshish degan bu narsalar, ya'ni shu musulmon, shu xalq va millatlarningki, ma'lum bir musulmon xalq millatning orasida bu ibodat bo'lib shakllanmagan bo'lsa, bu yana o'xshash durust emas. Chunki bu ibodatda ilk zinnat deb shakllanmaganligi uchun durust emas. Shundan birga bu boshqa millatdan do'rash uchun bo'lganlik ham bilinib turdi, chunki bu millatdan chiqib nima bo'lmoqligi uchun, bu urf odat bo'lmoqligi uchun. Buni bu joyda buni haromlik ham kuchaydi degan gap. Shunga biz o'z tilimizni tushunadigan musulmon hamshilarimizni bu narsadan ehtiyot qilishga tavsiya qilamiz. Alloh a'lam.